Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Još 4 partije odredile svoj kandidate za predsjedničke izbore. Navršava se 71 godina od bombardovanja gradova i početka Drugog svjetskog rata u Srbiji. Turska pozvala Ujedinjene nacije da na njenu granicu prema Siriji hitno pošalju posmatrače kako bi nadzirali masovni ulazak izbjeglica u jugoistočnu Anadoliju. Vernici Rimokatoličke crkve obeležavaju Veliki petak pred Uskrs. U ovim trenucima u Pragu bi trebalo da počne prvi meč četvrtfinala svetske grupe Davis Kupa između Tomaša Berdiha i Viktora Trojickog. Posle njih trebalo bi da igraju Radek Štepanak i Janko Tipsarević. Sutra će biti promenljivo oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović od danas zvanično obavlja dužnosti predsjednika Srbije. Ona će tu dužnost obavljati do izbora novog predsjednika Republike. Ustavom je predviđeno da predsjednik Skupštine predstavlja Srbiju u zemlji i inostranstvu, komanduje vojskom, prima opozivna i akreditivna pisma ambasadora i predlaže parlamentu kandidata za premijera. Mada se izbori na svim nivoima održavaju istovremeno, za njih se prema zakonu o finansiranju političkih aktivnosti izdvaja isto onoliko novca koliko bi i da se održavaju u različito vreme. Tvrdnje zvaničnika da se istovremenim izborima postižu uštede, stručnjaci zato smatraju neutemeljenim. Upozoravaju također da će dodatna sredstva potrebna za predsjedničke izbore teško moći da se obezbede iz budžetske rezerve, budući da nje zapravo i nema. Pripremila Sandra Cvijanović.
Koliko će tačno novca biti potrebno za održavanje predstojećih predsjedničkih izbora, još uvek se ne zna. Samo za stranke koje budu učestvovale u trci iz budžetske rezerve biće izdvojeno oko 890 miliona dinara. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija upozorava da su rezerve u državnoj kasi tanke.
Budžetska rezerva uopšte nije dovoljna za to izdvajanje. Polovina ovih budžetskih izdvajanja, odnosno nešto više od 4 miliona evra, će biti podeljeno onima koji predlože predsjedničke kandidate i polože izborno jemstvo. Više ne postoji sistem u kojem pobednik dobija gotovo sve, već se polovina budžetskih izdvajanja deli predlagačima kandidata koji uđu u drugi krug.
Budžetska rezerva za sada može da pokrije troškove izbora, tvrdi savjetnik premijera Milojko Arsić. Ono što je međutim izvesno je, kaže on, da će uskoro morati da se izvrši preraspodela u državnoj kasi.
Ja mislim da se u javnosti precenjuju neki troškovi koji nastaju po osnovu izbora. Procenjujem da će biti tog novca i u budžetskoj rezervi u narednih mjesec, dva dana koliko traju troškovi izbora. Nakon toga se može korigovati budžetska rezerva rebalansu budžeta koji će biti neophodan sredinom ove godine.
Procene su da bi dobar deo novca mogao da se uštedi ukoliko stranke ne budu insistirale da postave još po dva posmatrača na biračkim mestima na što imaju pravo. Taj predlog prihvatljiv je i za Republičku izbornu komisiju i prema rečima portparola RIK-a Miodraga Petrovića najverovatnije će biti i usvojen.
Nema duplih proširenih sastava biračkih odbora. Njima su sredstva određena za taj dan, to je dnevnica, za predsjednike i zamjenika 2.500, za članove 2.000. Prema tome, RIK-u će biti samo potrebna sredstva za nabavku papira, za štampanje listića i za nabavku glasačke kutije.
Na prethodnim predsjedničkim izborima nije potrošen sav novac, pa su umjesto milijardu izbori koštali manje od 900 miliona dinara. Ukoliko se ta praksa nastavi, deo novca bi mogao da bude vraćen u državnu kasu.
Izbori 2012.
Na predstojećim parlamentarnim izborima nadmetaće se najmanje 10 izbornih lista koliko ih je do sada prihvaćeno, dok je učešće na predsjedničkim izborima najavilo 9 kandidata. Predizbornu hroniku pripremio je Zoran Vasković.
Srpska radikalna stranka saopštila je da je kandidat ove stranke za predsjednika Srbije Jadranka Šešelj, supruga predsjednika stranke Vojislava Šešelja. Predsjednički kolegijum radikala prihvatio je predlog potpredsjednika stranke Aleksandra Martinovića za kandidaturu Jadranke Šešelj. Na kolegijumu je istaknuto da je Jadranka Šešelj žena koja je svoju hrabrost, doslednost i spremnost na žrtvanje dokazala proteklih 10 godina haškog zatočeništva svog supruga Vojislava Šešelja. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović biće kandidat koalicije Preokret za predsjednika Srbije. Na skupu u Domu omladine Jovanović izjavio da će, ako bude izabran za predsjednika Srbije, podneti ostavku na stranačku funkciju.
Potrebni smo Srbiji, ovakve kakvi smo. I onoj koja nas od uvek razume i podržava, i onoj koja je, nažalost, zbog otrova kojeg je previše, potrebno još vremena da nas razume i prihvati.
Kandidat pokreta Dveri za predsjednika Srbije biće član rukovodstva tog pokreta Vladan Glišić. Na konferenciji za medije Glišić je rekao da će biti netipični kandidat, jer će deo njegovog nastupa biti delegitimizacija predsjedničkih izbora.
Dveri u potpunosti podržavaju njegovu odluku da podnese ostavku i da samim tim više ne bude predsjednik Srbije, jer smo mesecima unazad, godinama unazad naglašavali da je predsjednik Boris Tadić najodgovorniji za kompletno nacionalno, socijalno, privredno i moralno poniženje svih građana Srbije i propast države.
Lider SPS-a Ivica Dačić sa velikim optimizmom ulazi u predsjedničke izbore. On očekuje da će socijalisti ostvariti zapažene rezultate i biti veliko iznenađenje i na lokalnim, pokrajinskim i parlamentarnim izborima.
Izbori 2012.
Nosilac izborne liste koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić, tokom obilaska opština Savski Venac i Obrenovac, rekao je da sve beogradske opštine treba ravnopravno da koriste novac iz gradskog budžeta.
Mogu da vam obećam u ime ovih ljudi koji će da vode Beograd, da će Beograd da počne mnogo drugačije da razmišlja o novcu koji građani ulože u Beograd, o trošenju tog novca, da će novac da bude potrošen da se poboljše uslovi života za sve građane, a ne samo za centralne gradske četvrti, da će novac da bude potrošen za ono što je najpotrebnije, a ne za spomenike političarima.
Član predsjedništva Demokratske stranke Božidar Đelić izjavio u Vrbasu da će prioritet buduće vlade, koju će, kako tvrdi, predvoditi Demokratska stranka, biti podsticaj države porodičnim domaćinstvima. Plan predsjednika Borisa Tadića i Demokratske stranke jeste da se vrednim ljudima u Srbiji omogući što lakše formiranje preduzeća, rekao je Đelić prilikom obilaska fabrike betonskih elemenata Ino Bačka. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić rekao je u Beočinu da nova vlada posle izbora 6. maja mora da obuzda i smanji birokratiju. Prema njegovim rečima, za posljednjih 6 godina nikada nije bilo više nameta na leđima privrede i građana kao danas.
Čak 258 raznih nameta danas postoji u našoj privredi i mi se još pitamo zašto privreda ne radi bolje. Šta će, brate, 12 uplatnica za jednu registraciju automobila?
Demokratska stranka Srbije se zalaže za decentralizaciju prihoda u Beogradu jer je grad opštinama uzeo mnoge nadležnosti. Među njima je naplata naknada za korišćenje građevinskog zemljišta. Rekao je u Mladenovcu kandidat DSS-a za gradonačelnika Beograda Aleksandar Popović. On je naveo da će DSS insistirati da vlast postane bliža građanima i da radi što je moguće jeftinije.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Ljubomir Kragović izjavio je da je predsednici Skupštine, koja obavlja i funkciju predsednika Republike, Slavici Đukić-Dejanović, predao peticiju sa 70.000 potpisa kosmetskih Srba i njihovim zahtevom da se lokalni izbori održe i u pokrajini.
Kragović je naveo da je predsednica Skupštine rekla kako je samim raspisivanjem izbora uradila sve što je trebalo i da je ostalo stvar političke volje. Ona je prema rečima predsjednika odbora dodala da joj je žao što se ne shvata ozbiljnost situacije i da deli njegovu zabrinutost zbog zapostavljanja dela teritorije Srbije.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U termoelektrani Nikola Tesla B počeo je kapitalni remont bloka B1, što je projekat vredan 80 miliona evra i trajeće 6 meseci. Početku remonta prisustvovao je i premijer Mirko Cvetković, zabeležila Nataša Ćimović.
Remonti će posle iscrpljujućeg ledenog talasa produžiti vek postrojenjima. Radiće se i na zaštiti životne sredine, što će najviše obradovati građane Obrenovca. Koliko je važno da termoelektrana Nikola Tesla, najveća u regionu, uđe spremna u zimu, potvrđuju i njeni radnici u komandnom centru elektrane, poučeni iskustvom od pre par meseci.
A mi smo pre tog remonta bili skroz spremni, zato smo to izdržali. A ovaj remont, ovo je sad za budući.
Pa radili smo maksimalno, znači koliko su uslovi dozvoljavali, nastavit ćemo tako.
Kapitalni remont bloka B1 u termoelektrani Nikola Tesla počeo je i zvanično u prisustvu premijera Mirka Cvetkovića.
EPS je, ne znam koliko je to poznato, jedan, ne jedan, nego najveći investitor u ovoj državi. On je posljednjih godina, svake godine investirao između 400 i 500 miliona evra, dakle godišnje, i time obezbedio jedan pouzdani rad, što nam je omogućilo da i u najtežim trenucima da možemo da se čvrsto pouzdamo na Elektroprivredu Srbije.
Direktor EPS-a Dragomir Marković podsjeća da bez ulaganja nema ništa, a dokaz za to su termoelektrane koje su prošle godine proizvele rekordnih 26,4 milijarde kilovat sati struje i podigle pouzdanost rada na 95%.
To je impozantan rezultat i za najmodernije nove blokove u zapadnoj Evropi, a pri tome ne zaboravite da je prosječna starost našeg termog bloka 39 godina.
Remont u TEN-2 B finansira većim delom Elektroprivreda, zatim Švajcarska vlada i Evropska unija. Unija je, kaže zamenik šefa misije u Beogradu Andrijan Martins, od 2000. godine na ovamo u energetski sektor Srbije uložila 520 miliona evra, a dobijenjem statusa kandidata u našu zemlju će stići i više novca.
We will continue supporting the energy.
Mi ćemo nastaviti da uložimo u energetski sektor i takođe u novim ovim fondovima vezanim za, znači, 2012. godinu IPA fondovi 2012. Takođe smo odredili sredstva za ulaganje u energetski sektor. 2012.
Remonti u TEN-2 B će trajati do novembra i sva postrojenja će, kako je rečeno, biti spremna za narednu zimu.
Inflacija u Srbiji mogla bi tokom ove godine da ostane u planiranim okvirima, izjavio je guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. To će pre svega zavisiti od kretanja cena koje su pod kontrolom države, ali i od kretanja cena poljoprivrednih proizvoda, smatra Šoškić. Predstavnici sindikata kažu da je guverner posebno zabrinut zbog visine javnog duga. Poslodavci su insistirali na tome da je nelogično da minimalna zarada raste iznad gornje granice projektovane inflacije za ovu godinu. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Sindikati su kao najvažnije u guvernerovom izlaganju izdvojili problem politike zaduživanja u Srbiji, kaže za naš radio potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković.
Guverner nam je preneo da je Srbija u veoma opasnoj zoni, da je unazad 4 godine javni dug Srbije se povećao sa nekih 28 na preko 45% ukupnog bruto domaćeg proizvoda, što u principu treba da govori da oni koji kreiraju privredni i ekonomski ambijent moraju takav podatak krajnje ozbiljno da prihvate, a onda sa socijalnim partnerima i da podiskutujemo u kom pravcu treba da ide.
Poslodavce je, kako nam je preneo predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković, zanimao guvernerov stav o poslednjem povećanju minimalne cene radnog sata u Srbiji sa 102 na 115 dinara.
Dobili odgovor kako on vidi i da li je to u skladu sa ekonomskom politikom da zarade porastu za 12,7%, projektorno nivo inflacije 4,5%. Govori jedino što može da se odgovori, ne treba unapred procenjivati da će biti inflacije i kad neće biti. I da će takvo dakle povećanje, ne samo ova, nego i druga povećanja cena koje kontroliše država, sigurno da uticati da se možda ne ispuni taj njegov plan kontrole inflacije.
Inflacija u Srbiji mogla bi tokom ove godine da ostane u planiranim granicama od 4,5 plus minus 1,5%, izjavio je guverner Narodne banke Dejan Šoškić na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. To će, kako je pojasnio, pre svega zavisiti kako od kretanja cena koje su pod kontrolom države, tako i od kretanja cena poljoprivrednih proizvoda.
Zaštita konkurencije u našoj zemlji od ključnog je značaja za nastavak procesa pridruživanja Evropskoj uniji, rečeno je na stručnom savjetovanju u Privrednoj komori Srbije. Kartelsko udruživanje i zloupotreba dominantnog položaja na tržištu najteži su oblici kršenja tržišnih pravila, pa Evropska unija ne pregovara, već zahteva sprovođenje pravila o zaštiti konkurencije, beleži Marko Milojević.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin upozorio je da je stvaranje kartela i zloupotreba dominantnog položaja veliki problem za ekonomiju koja želi da bude deo evropske porodice. Borba za konkurentno tržište ipak ne sme da se svede samo na kažnjavanje, upozorava pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije Vladimir Međek.
Sankcije nisu svrha sama po sebi, sankcije su tu samo poslednja mera u nizu. Najbitnija je preventiva, najbitnija je edukacija, pre svega privrednika, šta smeju da rade, šta ne smeju da rade, s obzirom da nešto što je zakonom o zaštiti konkurencije zabranjeno prethodnih 50 godina je bila ustaljena praksa. ponašanja na našem tržištu.
Slovenački stručnjak Andrej Plahutnik naglašava da suština politike o zaštiti konkurencije nije kažnjavanje.
Kažnjavanje je takozvani stranski ili efekat ili takozvana nuspojava. Cilj mora biti postizanje višeg stepena konkurencije, jer viši stepen konkurencije znači veću konkurentnost nacionalne privrede i znači na kraju dana viši izbor za potrošača.
Profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, Miroljub Labus, podsjeća da kada otvori pregovore sa Europskom unijom, Srbiju više niko neće pitati da li je spremna, već šta je uradila.
Kad dođe poglavlje 8, neće više da nas pitaju da li imamo institucije ili nemamo, da li imamo zakone ili nemamo, sve to imamo. Nije više bitno ni da li imamo dovoljno kapaciteta ili ne, pitanje koji su rezultati.
Učesnici savjetovanja slažu se da je ono što bi trebalo da uradimo zbog europskih zahteva zapravo naša potreba, a da bi kažnjavanje prekršilaca trebalo da podigne efikasnost i konkurentnost srpske privrede.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova i 16 minuta. Podsjetimo na najvažnije vesti. Još četiri partije odredile svoje kandidate za predsjedničke izbore. Navršava se 71 godina od bombardovanja gradova i početka Drugog svjetskog rata u Srbiji. Turska pozvala Ujedinjene nacije da na njenu granicu prema Siriji hitno pošalju posmatrače kako bi nadzirali masovni ulazak izbjeglica u Tursku. Vernici Rimokatoličke crkve obeležavaju Veliki petak pred Uskrs. U Pragu je počeo prvi meč četvrtfinala svetske grupe Davis Kupa između Tomaša Berdiha i Viktora Troickog. Poslednjih trebalo bi da igraju Radek Štepanek i Janko Tipsarević. Sutra će biti promenljivo oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Polaganjem venaca na više mesta u Beogradu obeležava se 71. godišnjica bombardovanja glavnog grada kojim je počeo napad nacističke Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svetskom ratu. Delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije položila je venac na spomenik pilotima braniocima Beograda. Vence su na spomenik pilotima podignut na Zemunskom keju iza hotela Jugoslavije položile i delegacije Ministarstva rada i socijalne politike grada Beograda i više boračkih organizacija i udruženja. Venci su položeni kod fontane Vrelo života koja simbolizuje stradanje u glavnom gradu tokom Drugog svetskog rata, kao i kod granitnog krsta u porti Vaznesenske crkve i na spomen obeležje u Karađorđevom parku.
Bez objave rata, sile Trećeg rajha u 6 časova i 30 minuta ujutro napale su Kraljevinu Jugoslaviju. Njihove vazdušne snage bombardovale su Beograd iz više od 480 bombardera i lovaca. Tačan broj žrtava nikad nije utvrđen. Porušeno je više od 620 zgrada, oštećeno 9000, uključujući i deo Starog dvora. Teško je oštećena i Vaznesenska crkva u kojoj je bilo vernika. U Beograd je od napada iz vazduha branio elitni 6. lovački puk i jedinice protivvazdušne odbrane. Procenjuje se da je oboreno 48 nemačkih aviona, a u odbrani je poginulo 11 jugoslovenskih pilota. U zoru 6. aprila nemačka avijacija napala je i druge veće gradove u Srbiji. Niš, Kraljevo, Leskovac, Kragujevac i Novi Sad.
Narodna biblioteka Srbije celodnevnim i raznovrsnim programom obeležava 6. april, dan sećanja na razaranje te ustanove. Na današnji dan 1941. godine uništeno je pola miliona knjiga. U manifestaciji na ruševinama stare biblioteke predstavljena je i akcija Povratak knjige na Kosančićev venac, pripremila Ljupka Kovačević.
Na današnji dan, za samo nekoliko sati, u plamenu je nestao celokupni bibliotečki fond od oko pola miliona knjiga. Preživala je samo jedna. Rukopis Tahamonaha Marka iz 14. veka, zbornik srpskih žitija. Ova knjiga će do 20 časova biti izložena u specijalnoj komori u holu Centralne čitaonice Narodne biblioteke. Besedu je pročitao književnik Aleksandar Gatalica.
Danas smo svi na ovo mesto doneli po jednu knjigu i one će, nadam se, prizvati vreme u kojem će se ovde na Kosančićevom vencu nalaziti ili spomenik knjizi ili novo odeljenje Narodne biblioteke Srbije. Reći će neko, neka to sačeka, danas imamo ozbiljnije probleme, ali ovo je na svaki način pogrešno razmišljenje. Ne čitaju se knjige zato da bi neko se razmetao načitanošću, već stoga da bi bio bolji, samostalniji i odgovorniji pojedinac. A kakav je jedan, takva je generacija, kakve su generacije, takav je narod.
Akcija Povratak knjige na Kosančićev venac, tokom koje su svi prisutni po jedan primjerak knjige ponete sa sobom postavili u okvir nekadašnjeg lokaliteta Narodne biblioteke Srbije, treba da rezultira revitalizacijom lokaliteta na Kosančićevom vencu.
Mesto na kojem su ruševine nekadašnjeg zdanja Narodne biblioteke godinama je zapušteno, zaraslo u travu i korov. Neretko puno smeća oko kojeg se otimaju psi lutalice. Neupućeni posmatrač teško da bi pomislio da je reč o spomeniku kulture. Ove godine, međutim, mesto bi konačno moglo da dobije svoje novo lice. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Ruševine na Kosančićevom vencu same po sebi ne predstavljaju spomenik kulture, već je to mesto svedočanstva i mesto sećanja jednog naroda, kaže arhitekta Milica Grozdanić, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda, u čijoj delatnosti je i zaštita prostornih kulturno-istorijskih celina. Milica Grozdanić kaže da određenim intervencijama u prostoru to mesto na Kosančićevom vencu treba da postane i mesto održavanja različitih multimedijalnih manifestacija.
Vi znate da se i Banka Intesa uključila u tu akciju prošle godine i to je jedno od mesta koje volim i koje je ona odlučila da finansijski pomogne da se revitalizuje i obnovi kao spomen obeležje Narodne biblioteke i taj postupak je upravo u toku. Biće pozvani arhitektonski konkurs na kojima će određeni broj pozvanih autora dati svoje ideje o načinu uređenja toga kompleksa.
A na rekonstrukciju i zaštitu čekaju i objekti razrušeni u bombardovanju 1999. godine. Među njima je zgrada generalštaba, delo arhitekte Dobrovića iz 1965. godine, jedno od najznačajnijih dela srpske arhitekture 20. veka, koje je za spomenik kulture proglašeno tek 2005. godine. U vezi sa tim zdanjem, kako čujemo, potrebne su šire tehničko-ekonomske analize.
Republičko javno tužilaštvo postupa u predmetu povodom NATO bombardovanja zgrade radiotelevizije Srbije i pogibije 16 radnika RTS-a 23. aprila 1999. godine, izjavio je portparol tužilaštva Tomo Zorić i istakao da nema bojazni da će taj predmet zastareti. Prema njegovim rečima, Ministarstvo odbrane je u potpunosti postupilo po nalogu tužilaštva i dostavilo svu traženu dokumentaciju koja se odnosi na taj događaj. U Sarajevu se manifestacijom pod nazivom Sarajevska crvena linija obeležava 20. godišnjica početka rata u Bosni i Hercegovini, javlja dopisnik Bete Merima Spahić.
U sklopu manifestacije održavaju se koncerti ozbiljne muzike na otvorenom, a postavljene su i prazne stolice, njih 11.541 u centru Sarajeva, kao spomen na ubijene Sarajlije, koje danas neće obilježiti 6. april, dan grada. Autor ovog projekta je režiser Haris Pašović, čiji je projekat naišao na kritike jednog dijela javnosti u Bosni i Hercegovini nakon saznanja da je iste stolice kupio u Srbiji. Povodom 20. godišnjice od početka rata u Bosni i Hercegovini pristižu brojne reakcije. Američka ambasada u Sarajevu je saopštila da su građani Bosni i Hercegovine pokazali hrabrost i snagu da očuvaju dinamično multietničko društvo uprkos velikim izazovima i velikom gubitku. Sarajevska opsada trajala je 1425 dana. Počelo je tako što je srpska vojska zauzela međunarodni aerodrom u naselju Iliđa 5. aprila 1992. godine, a završena je zvanično 29. februara 1996. godine, 3 mjeseca nakon što je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Za to vrijeme ubijeno je 11.541 građanin Sarajeva, među kojima 1601 dijete. Preko 50.000 osoba je ranjeno.
Bilo je to Merima Spahića. Svetske agencije javljaju o teškom zločinu u Mađarskoj.
Mađarska jedinica za borbu protiv terorizma uhapsila je 24-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubistvo 4 i teško ranjavanje 3 člana svoje porodice u selu Kulč u centralnoj Mađarskoj, izjavio je portparol mađarske policije. Mladić je uhapšen u močvarnom području blizu sela u kojem se dogodio zločin. On je navodno u porodičnoj kući ubio oca, babu, dedu i brata, a povredio majku, sestru i bliskog rođaka.
U Tursku je za samo 24 časa ušlo gotovo 3000 sirijskih izbeglica. Izbegli narod stiže preko granice kod sela Bukulmez, gde meštani tvrde da se celog dana čula pucnjava i da se u blizini vode žestoke borbe. Turska je pozvala Ujedinjene nacije da na njenu granicu sa Sirijom hitno pošalje posmatrače. Tanja Miščević.
U Turskoj je utočište našlo skoro 25.000 Sirijaca. Vlasti u Ankari zabrinute su zbog događaja koji bi mogli da slede zbog novog talasa izbeglica, posebno ako se ne prekinu borbe između snaga režima i naoruženih pobunjenika. U jugoistočnoj Anadoliji podižu se novi kampovi za prihvatanje imigranata iz Sirije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon kaže da kriza u Siriji odnosi sve više života, iako predsjednik Bašar al-Asad tvrdi da povlači vojsku. Ban je pozvao Asada da održi obećanja da će do 10. aprila povući vojsku iz gradova, a pozvao je opoziciju da bude spremna na prekid nasilja. Sirijski ambasador u Ujedinjenim nacijama Bashar Džafari kaže da Ananov plan ima pojedine propuste jer se ne odnosi na povlačenje policije do 10. aprila, koja mora da ostane na ulicama kako bi zaštitila civile.
Mi želimo mir, ali ne želimo mešanje stranih faktora u unutrašnju politiku. Katar, Saudijska Arabija i Turska naoružavaju pobunjenike. To je kršenje međunarodnog prava. Sirijska vlada želi da sprovede svaku tačku Ananovog plana. Suverena smo država. Branit ćemo političku nezavisnost. Nismo banana zemlja i to svi znaju. Trebalo im je par nedelja da obore Tunis i Egipat na kolena, a sa Sirijom godinu dana. I sada odustaju.
Savet bezbednosti najavio je mogućnost preduzimanja daljih koraka ukoliko Sirija ne sprovede Ananov plan.
Slušate novosti dana. Već nekoliko dana traju vanredne inspekcije ugostiteljskih objekata u celoj Srbiji. Za novosadsku inspekciju najveći problem predstavlja to što ona deluje na gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou, odnosno što nema koordinatora tih aktivnosti. Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić smatra da se to mora izmeniti kako bi se sprečile tragedije poput ove poslednje, u kojoj je u požaru u diskoteci poginulo 6 mladih ljudi. Pripremila Bojana Karavidić.
Delovanje 3 nivoa inspekcije u Novom Sadu nije efikasno i zbog toga bi trebalo menjati zakone na državnom nivou, smatra gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić.
Potrebno je menjati republičko zakonodavstvo. Na ovakav način su nam svima vezane ruke i svi se vadimo na to da li smo nadležni ili nismo nadležni. Ali za ove brze mere je potrebno samo menjati kaznene odredbe i ovlašćenja što je efikasnije dok ne donesemo sistemsku promenu.
Pored sistemskih izmena koje su sporije, brze mere na nivou lokalne samouprave mogu odmah da deluju.
Davanje većih ovlašćenja inspekcijskim službama, nevezano od nivoa vlasti. Po sadašnjim stanju stvari, njihovo ovlašćenje jeste da podnesu prijavu, ali nemaju mogućnost da odmah zatvore lokal. Jako važno pri svemu ovome da mora da postoji zakonska obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova, prilikom asistencije bude zajedno sa inspekcijskim službama.
Dragan Stanojević iz Udruženja ugostitelja Novog Sada najavio je za sredu obrazovni čas za ugostitelje.
Tražili od protivpožarne inspekcije da nas informiše o tome šta su sve obaveze ugostiteljskih objekata. Od sektora za vanredne mere tražili da nas edukuju šta i kako se ponašati u slučaju izbijanja požara.
U nedostatku zakonskih ingerencija, Gradska uprava Novog Sada pre nekoliko godina obrazovalo je koordinaciono telo u kome su svi nivoi inspekcija, policija, odnosno odred žandarmerije, i radili su kontrole objekata, što je dalo dobre rezultate. Ipak je nedovoljno, jer je grad podneo 23 prijave protiv kontrasta, a dalja procedura bila je spora. Tragedija se dogodila.
Nekadašnji pripadnici zemunskog klana Miloš Simović i Sretko Kalinić zatražili su od apelacionog suda u Beogradu da im ublaži kazne od po 30 godina zatvora na koje su osuđeni zbog učešća u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića. Simović je, obrazlažući žalbu, podsjetio da je priznao učešće u pripremama za atentat, kao i da se pokajao zbog tih postupaka. Kalinićev branilac smatra da njegov klijent treba da bude oslobođen optužbi ili eventualno osuđen za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela, jer, kako tvrdi, nije učestvovao u atentatu. Vernici Rimokatoličke crkve obeležavaju Veliki petak. Papa Benedikt XVI. Obeležio je u Vatikanu poslednju tajnu večeru na kojoj je Hrist pre svoga stradanja bio sa apostolima. U crkvi Krista Kralja beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodit će u oči katoličkog Uskrsa bogosluženje muke gospodnje.
Jevreji od večeras proslavljaju Pesah, istorijski praznik u spomen spasenja tog naroda iz egipatskog ropstva. Taj praznik naziva se još i praznik proleća i praznik beskvasnog hleba. Pesah se obeležava više od 3000 godina i smatra se najstarijim praznikom. Slavi se 8 dana.
Posle izbora za najboljeg sportistu sveta u prošloj godini, Novak Đoković je u konkurenciji za izbor 100 najuticajnijih ljudi na planeti, koji i ove godine organizuje američki magazin Time. Glasanje se zvanično završava večeras. Đoković je trenutno na 13. mestu ispred Baracka Obame i Angele Merkel, a iza Vladimira Putina i Lionela Messija. Ukoliko želite da učestvujete u ovom planetarnom glasanju, na sajt Time-a možete ući i preko sajta Radiotelevizije Srbije. Pojedinosti Zorana Bok.
Magazin Time predstavio je Novaka Đokovića kao čoveka koji je istorijsku 2011. godinu završio kao najbolji teniser sveta sa zaradom od 12.600.000 dolara i konstatuje da Đokoviću kao najzabavnijoj zvezdi ostaje još četvrtina puta da postane prvi igrač posle Roda Levera od 1969. godine koji je u istoj sezoni osvojio sve četiri Grand Slam titule. Na Time-ovoj listi za koju je glasanje u toku, Đoković trenutno ima više od 52.000 glasova i nalazi se na 13. mestu. Na prvom je i dalje hakerska grupa Anonymousi, a na drugom Narendra Modi, indijski političar, guverner države Gujarat i ozbiljni kandidat za novog premijera Indije. Glavni i odgovorni urednik časopisa Tabu i priznati stručnjak za marketing Jozef Ivan Lončar kaže za Radio Beograd 1 da će glasati za Novaka Đokovića, ali napominje da ni jedna država, pa ni Srbija, ne treba sebi da pripisuje uspehe bilo kog sportiste. Narodski rečeno, da ne treba da se kiti tuđim perjem.
Mislim da treba glasati, ali glasati kao rezultat čoveka i njegovog uspeha, njegove doslednosti u izvršavanju cilja kojeg je sam sebi nametno i da to traži poštovanje svih.
Titulu ličnost godine, koja je ranije nosila naziv čovek godine, američki magazin Time ustanovio je 1927. godine. Zanimljivo je da je Stalin bio proglašen za čoveka godine dva puta, 1939. i 1942. A titulu najuticajnijih ljudi na svetu u izboru Time-a do sada su osvojili i Barack Obama i Vladimir Putin.
I ko zna, možda se na Time-ovoj listi narednih godina pored Đokovića nađe i Viktor Trojicki. On u ovom trenutku igra protiv Tomaša Berdiha u Pragu, a naš Sloboda Maletić reći će nam koji je trenutni rezultat.
Jeste, u Pragu je počeo četvrtfinalni meč svetske grupe Davis Kupa između tenisera Češke i Srbije. Prvi na terenu su Berdih i Trojicki. Trenutno u prvom setu Berdih već vodi sa 3-0. Posle njih dvojice igraće Štepanek i Tipsarević. Sutra su na programu Dublovi, Čermak i Rosol protiv Zimonjića i Bozoljca, a u nedelju Berdih protiv Tipsarevića i Štepanek protiv Trojickog. Ali o svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Izbori 2012. Predizborni program.
Od 2008. običan čovek ne može sebi da kupi stan. Valjda je normalno da onaj koji radi može sebi da priušti krov nad glavom.
Ako ćemo da uzimamo kredite, pa da dajemo subvencije, hvala, nemojte, ko Boga vas molim.
Student sam, ali sam primoran da radim kako bi platio školarinu koja je jako visoka.
Svi želimo isto, svi želimo promene. Poštena i uspešna Srbija. Da, moguće je.
Izbori 2012. Predizborni program. Eko.
Poštovani građani, obaveštavamo vas da je uspostavljen jedinstveni birački spisak kao elektronska baza podataka. Molimo vas da u narednom periodu proverite da li ste upisani u birački spisak. Proveru možete obaviti slanjem besplatne SMS poruke na broj 2202, u kojoj ćete uneti izbori, razmak, jedinstveni matični broj ili putem interneta pristupom na portal www.državnauprava.gov.rs. Mogućnost da glasate van mesta prebivališta možete ostvariti obraćanjem opštinskoj upravi na čijoj teritoriji želite da glasate. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.
Eko.
U sedmici, otvoreno radno mesto predsednik. Uslove konkursa pišete sami. Evropski ekstremizam, nabujali desni tok. Slučaj lajkovačkog lamada, uzmi lovu i beži. Život posle Zvečanske, zašto si me mila majko rodila? Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U celoj zemlji trenutno je pretežno oblačno, u Loznici, Nišu i Zaječaru pada kiša, temperature od 16 u Nišu do 23 stepena u Negotinu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, mestimično kiša, uveče i tokom noći lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 18 do 22 stepena. I u Beogradu oblačno, a uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Slobodan Maletić.